12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคาดภูเก็ตเกิดการจ้างงานเพิ่ม 15,000 คนหลังผ่อนคลายมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดคุณขวัญใจนนจันทร์รายงานค่ะ
นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ้างงานในจังหวัดภูเก็ตว่าโดยตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2564หลังจากจังหวัดภูเก็ตได้ออกมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าจังหวัดจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากจะทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงเดือนตุลาคม2564ถึงพฤษภาคม2565จะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำรวจความต้องการนายจ้างจากสถานประกอบการต้องการจ้างงานประมาณ 15,000 อัตราและคาดว่าจะมีผู้สมัครงานประมาณ 10,000 คนและจากการผลักดันโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2564เป็นต้นมาทำให้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจ้างสถานประกอบการต้องการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับที่จังหวัดเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับคนภูเก็ตคนที่ทำงานในจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งแรงงานต่างด้าวตามแนวทางของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ทำให้ปัจจุบันภูเก็ตมีความพร้อมเต็มที่ที่จะผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจรองรับการท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ
ต่อกันที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ตั้งสำนวนไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลโจเซฟกรีดแขนเรียกร้องปล่อยเบนจานัด22พฤศจิกายนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีปรากฏข่าวเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อมวลชนหลายแห่งเสนอข่าวเมื่อวันที่11ตุลาคมว่านายกฤษพลหรือโจเซฟใช้คัตเตอร์กรีดแขนขณะอยู่ในพื้นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งกำลังดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมนีเพื่อเรียกร้องการพิจารณาประกันตัวของนางสาวเบญจาอาปันจำเลยคดีมาตรา112ที่มีการยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้นั้นล่าสุดวันที่12ตุลาคมผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ดำเนินการกล่าวหานายโจเซฟเป็นคดีละเมิดอำนาจศาลกล่าวหานายโจเซฟตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา33ประกอบประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา15ซึ่งมีโทษตามกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน500บาทโดยศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะกำหนดนัดไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาลดังกล่าวในวันที่22พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 น.ค่ะสำหรับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการตรวจค้นอาวุธของศาลอาญากรุงเทพใต้ที่ผ่านมามีความเคร่งครัดในระดับหนึ่งอยู่แล้วโดยทั้งศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่อยู่ในอาคารเดียวกันจะมีเครื่องสแกนตรวจอาวุธและมีการตรวจกระเป๋าของผู้มาติดต่อราชการที่ทางเข้าอาคารศาลนะคะส่วนกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้อเท็จจริงยังไม่ยุติต้องรอผลจากการไต่สวนคดีละเมิดอำนาจต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่น้ำป่าเขาใหญ่นะคะหลักท่วม2อำเภอปราจีนบุรีระดับแม่นระดับน้ำลดลงขณะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาน้ำเต็มความจุแล้วเตือนพื้นที่ท้ายน้ำ2อำเภอรับมือนางมาลณีจินดารัตน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขาว่าจากฝนตกหนักบนเทือกเขาใหญ่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคามซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วโดยทางจังหวัดร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปเจรจากับเอกชนที่ถมดินขึ้นมาสูงจนกลบร่องน้ำเดิมหายไปทำให้น้ำระบายออกไม่ได้จึงเกิดน้ำท่วมซึ่งทางเอกชนยอมให้ขุดเปิดหน้าดินทำให้สามารถระบายน้ำออกได้แล้วส่วนอีกจุดก็คือตลาดเก่า100ปีกบิลบุรีที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดของจังหวัดเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในรอบปีแล้วแต่ไม่รุนแรงมากนักมีสาเหตุมาจากขณะนี้นะคะอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาน้ำเต็มความจุแล้วจึงต้องปล่อยน้ำออกมาเพื่อความปลอดภัยของอ่างทำให้พื้นที่ท้ายอ่างได้รับผลกระทบซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งเตือนไปยังประชาชนในเขตอำเภอนาดีและเขตอำเภอกบิลบุรีให้เก็บของขึ้นที่สูงและพร้อมรับมือแล้วค่ะจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ